Radio Player Azadlık Radio Team. Yer firmiz xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy ýuly hepdeniň penşembe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň häkimetleriniň beýkanun dollar sowdasyna garşy çäreleri güýçlendirmek bilen bir wagtda paýtagtyň hususy dükanlarynyň ençemeti ýapylýar. Türkmenistanda aşıl sıxovadan ilat edir çeker ve birik maglumatları dinləyip bilirdiniz. Yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odol teyadetleri dinləyən olorun mazmunu bilen sizi men gözel Xudaiberdiyeva tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump NATO'nun Brüsseldäki 2 günlük sammitiniň başında öz çykyşyny nägilelik bildirmek bilen başlady we Germaniýany tanqid etdi. Trump Germaniýanyň Birleşen Ştatlaryň ony Orsetden gorumagyny garaşy arka Moskwa bilen bahaty milliardlarça dollarlyk gaz geçirji oýunçylaşyk baglaşýanlygyny bellidi. 11-nji ýylda NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg bilen nahar başyndaky duşuk diýen çykyşynda Trump biz Germaniýany goraýarys, biz Fransiýany goraýarys biz her kime goraýarys diýdi. Şeýle de sözüniň üstüne goşup, bu biziň ýurdumyza adalatsyzlykdyr. Bu biziň salgy töleýijilerimiz üçin adalatsyz diýip bellädi. Häzirki sammitiň NATO'nun iň çylşyrymly duşuklarynyň biri bolmagy çak edilýär. Trump NATO'nun agdalarynyň harby çykdyjylaryny arttyrmagy üçin basyş edip gelýär. Pakistanda saýlaw bilen bagly ýörüşde janyny geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylan bomba partlamasynda wepat bolanlaryň sany 20 adama ýetdi. Taliban topary bu hüjüm cevapkarlygyny öz üstüne aldy. Janyndan geçen hüjümçi 10-njy ýylda Peşawar şäherinde Awami Milli Partiýasy tarapyndan guramlaşdyrylan ýörüşe gatnaşýan märeke hüjüm etdi. Pakistanyň Taliban toporynyň metbugat wekili Muhammad Khurasaniýanyň 11-nji ýylda ýerden beýanatynda aýtmagyna görä, Awami Milli Partiýasyna edilen hüjümde vilayatyň kanun çykarjy organyndaky ornadalaş eden kandidat Harun Ahmed Belur öldürilipdir we ýene 65 adam yaralanypdyr. Belurun hakykaty Başir Ahmed Belur 2010-njy ýylda janyndan geçen hüjümçiniň amala aşyran hüjüminde wepat bolupdy. Bomba partlamasyndan bir näçe sagat öň Pakistanyň goşunynyň metbugat wekili General-Mayor Asif Gafur 25-nji ýyly planlaşdyrylan milli saýlawlaryň öň ýanynda howpsuzlyk bilen bagly töwekkülçülük barada duýduruş edipdi. Iranyň döwlet telewizionasy we kurdlaryň sürgünlükdäki topary Iranyň Kurdistan regionunda garaýak daşaýan tankeriň we ýolukçy awtobusyň çaknaşmagy derarly. Adynan 11 adamyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Döwlet telewizionasy çaknaşygyň 10-njy ýylda giýje Tehrandan 400 kilometr günbatarda ýerleşýän Sanandaj şäherinde bolanlygyny aýtdy. Parijde ýerleşýän Iranyň Kurdistan Demokratik Partiýasynyň Twitter sahypasynda toparyň aýdyşýaly ýol helakçylygynyň wideolary ýerleşdirilipdir. Maglumatly helakçylyk terarly 20-den 30 adamy çenli wepat bolanlygy aýdylýar. Adam pedallarynyň sany garaşsyz çeşmelerden destina tasdiklanmady. Tejikistanyň prokurory Hujan şäheriniň sudundan awrely jurnalist Hayrullo Mirsaidowy 13 ýyllyk türmet ösagyna hökm etmegi sorady. Şeýlede prokuror Raif Khon Alizoda 10-njy ýylda suddan onuň öz sözüne görä Mirsaidowyň eden jinayaty bilen ýetiren ziýany üçin oňa 13,5 million amerikan dollary möçberinde jerime töletmek hakynda karar çykarmagy sorady. Prokuror agdalan ziýanyň nämeden ibaratdygyny taýyk etmedi. Mirsaidow öz Hujan şäherinde dekabr aýynda tutsak edilipdi. Jurnalisti ogurluk, galplyk, polisiýa ýalan maglumat bermek, dini we etnik ýigrenji tutaşdyrmak bilen bagly ençeme günä ýöngülýär. Mirsaidow özüniň bigüne degine aýdýar we özüne garşy gowdalan işi siýasy matlaplar atlandyryp, özüniň hökümetdäki korrupsiýa barada taýýarlanan reportajlary bilen bagly bolmagyny çak edýär. Hayrullo Mirsaidow Täjikistanly garaşsyz jurnalist we Asia Plus hem-de Germaniýanyň Deutsche Welle radiosynyň öňkü habarçy Şeredo Täjikistanyň KVN komediýa milli toparynyň lideri Mirsaidowyň tutsak edilmegi halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezine düşdi. Döwe Londonda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Amnesty International guramasy Mirsaidowy söz azatlygyndan peýdalanmak goýunça öz hukugy üçin jazalandyrylan wyjdan ýetiri diýip atlandyrdy. Döwe New Yorkda ýerleşýän jurnalistler gorama goýunça komitet Mirsaidow ýaly jurnalistleriň galpy işler bilen gabalman edem edýän işleri üçin ikrar edilmeldigini bellädi. Dekabr aýynda tutsak edilmeginiň öňü terasynda Mirsaidow Prezident Imomaly Rahmonyň, Baş prokuror Yusuf Rahmonyň we Sugut regionynyň gubernatory Abdurahmon Kodiriniň adyna hat ýazyp, ýerli resmiýetleriň korrupsiýa baş goşmagynyň soňuna çykmagy sorapdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.